Մարիոր Ազատություն TV եթերում Facebook-յան ասուլիսն է օգտատերերի հարցերին պատասխանելու է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Դաշնակցության Գերագույն մարմնի անդամ Արծիկ Մինասյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, պարոն Մինասյան։ Մինչ օգտատերերի հարցերին անդրադառնալը, Եվրոպական խորհրդի հաղորդումը երկու երկրների ղեկավարները համաձայնել են Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում հանդիպել այս ամսի 15-ին։ Ինչ սպասելիքներ ունեք այս հանդիպումից?
Հարցնագրենք մեկ բան, միշտ էլ հանդիպումը գերադասելի է կրակոցներից, պատերազմից, սակայն այս դեպքում մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ մի կողմից թուրք-ադրբեջանական տանդեմը հարցակում է կազմակերպում, ագրեսիվ պատերազմ է հրարում, գերեվարում է մեր քաղաքացիներին, մյուս կողմից փորձում է այսպես ստեղծել իբր երկխոսության միջավայր։ Երկրորդ պրոբլեմը նաև, որ մենք գործ ունենք մի իշխանության հետ, իդեմս Հայաստանի, որը ոչ միայն բացահայտ և առնվազն գոնե ընկալելի ձևով չի հաղորդակցում իր քաղաքացիների, պատասխանատու անձանց հետ, համայնական կարևոր նշանակության, մեր անվտանգության կարևոր նշանակության հարցերի մասին չի խորտակցում, այլ ինքնուրույն կամ ինչ-որ մեկի թելադրանքով մեկուսի ինչ-որ քաղաքականություն է վարում, այս տեսակետից հանդիպումը կարող է նույնիսկ որոշակի վտանգներ իր մեջ պարունակել։
Օրինակ ինչ վտանգ?
Սկսած նրանից, որ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը վերջին կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ հրապարակեց մի շարք իսկապես վտանգավոր և մեր պետականության ու ժողովրդին սպառնացող մոտեցումներ, ավարտված նրանով, որ ինչպես անցյալ տարեր ասում, բանավոր ըմբռնման հիման վրա կարող են նոր կորուստների և նոր զիջումների ականատես լինենք։ Սա է վտանգը, և այդ վտանգը այսպես հիպոթետիկ կամ հեքիաթային չէ, մենք ականատես եղել ենք այդ ամենին, հա, երբ որ ինքը խոսում էր նոյեմբերի 9-ին պարտադրված, ստիպված այդ փաստաթղթի հայտարարության ստորագրման մասին, ու երկրորդ պահից հանձնում էր բոլոր տարասկները և պատճառաբանում էր, որ եթե ես օրինակ դիմադրեմ, ապա պատերազմ կլինի, իսկ ինչ է դրանց հետո, երբ որ հանձնեց բոլոր տարասները, ընդհանուր Սյունիք, Գեղարքունիք կամ նույն Արարատի մարզի հատվածներում, ինչ է պատերազմ չեղավ, ինչ է զոհեր չեղան, այսինքն սա վկայությունն է այն մասին, որ այս մարդը պարզապես իր այլևս իր առկայությամբ, իր ներկայությամբ ինքն է սպառնալիք դարձել մեր պետականության համար, ցավոք սրտի այդպես է։
Պարոն Մինասյան, օգտատեր միանգամից անցնեմ հարցերին, որովհետև արդեն դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ հանձնվել է Սյունիք, Գեղարքունիք, Արարատի մարզի հատվածներ, Facebook-յան օգտատերերը հարցնում էին, օրինակ դուք շատ եք դրա մասին բարձրաձայնում նշեք, ինչն է հանձնվել, ինչքան քառակուսի մետր է հանձնվել, որտեղ է կարդացել, որ հանձնվել է, և ասում են, որ ապատեղեկատվություն եք տարածում, հետևաբար հիմա կարող եք այս մարդկանց պատասխանել։
Ցավոք սրտի մեր շատ քաղաքացիներ իսկապես ենթարկվում են իշխանության տեղեկատվական մանիպուլացիաներին։ Տեսեք, վերցնենք անգամ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որտեղ արձանագրված էր, որ զորքերը երկու կողմերի պետք է կանգնեն այնտեղ, որտեղ այդ պահին կան։ Դրանց հետո ինչ տեղի ունեցավ։ Նիկոլ Փաշինյանը ասես, որ բանավոր ըմբռնման համաձայն Սյունիքի հատվածում իրանք պետք է գային մինչև մեր սահմանային կետերը։ Որոնք են այդ սահմանային կետերը? Այս հարցին Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն հիշեց ինչ որ 2010 թվականի օրենք, դրանից հետո հիմնավորեց, թե իբր խորհրդային ժամանակահատվածում Հայաստանի և Ադրբեջանի վարչական սահմանները այդտեղով են անցել և այլն։ Հիմա հարց, եթե մենք Հայաստանը և Ադրբեջանը չեն ունեցել միջպետական սահմանների վերաբերյալ համաձայնագիր, չէ՞ որ այդ համաձայնագրի շրջանակներում պետք է որոշվի սահմանային կետը, չունենալով այդ համաձայնագիրը, մեր շփման գիծը այդ պահին նոյեմբերի 9-ի դրությամբ համարվում է մեր դեֆակտո սահմանը, առնվազն Սյունիքի շրջանակների մասն է խոսքը, դրանից ներս դեպի Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած նահանջ համարում ենք, որ դա Հայաստանի տարածքի զիջում է թուրք-ադրբեջանական ճնշման ներքո, ադրբեջանական պահանջին համահունչ։ Երկրորդը, տեսեք նույն Գորիս Կապան ճանապարհի երկու կարևորագույն հատվածների մասին, երբ որ խոսում է, հա, Քանի դեռ դու չունես երաշխավորված անվտանգություն, ի՞նչ տրամաբանությամբ է քո հրահանգը գնում, որ դու նահանջես այդ դիրքերից։ Տրամաբանությունը ո՞րն է, բացատրությունը ո՞րն է։ Երբ որ լսում ենք իր բացատրությունը, ինքն ասում է, եթե ես չնահանջեի, կռիվ էր լինելու, վերածվելու էր լայնամասշտաբ պատերազմական գործողությունների։ Սրանով ինքը ոչ միայն ըստ էության ասում է, որ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը, որ ինքը միացել է կամ ստորագրել է, առ ոչինչ է, այլ ինքն է անձամբ խախտում հենց այդ համաձայնագիրը։ Առնվազն գոնը պետք է դրանով նախատեսված պայմանը կատարվեր այդ մասով։ Երկրորդ խնդիրը, ի վերջո, Քաշաթաղի և մեր մյուս այն բնակավայրերի, որոնք որ նոյեմբերի 9-ի դրությամբ գտնվում էին հայկական զինված ուժերի տիրապետման ներքո, ի՞նչ տրամաբանությամբ էր, որ հայկական զինված ուժերը պետք է դուրս գային այդտեղից առանց որևէ երաշխիքի, որ օրինակ քաղաքացիների կամ զինվորականների նկատմամբ բռնություններ չեն գործադրվի։ Չէ՞ որ այդ նույն համաձայնագրում կարևոր կետերից մեկը վերաբերում էր գերիներին, պահվող այլ անձանց, բռնի անհետացած մեր հայրենակիցների ճակատագրին։ Ինչու ուրեմն դա պայման չէր դառնում գոնե այն ժամանակ, երբ որ դու հանձնարարում էիր տարածքներ հանձնել Ադրբեջանին, հետ քաշել զորքերը։ Հիմա ապատեղեկատվությունը արդյոք սա, թե իրականություն։ Իրականությունը նա է, որ անգամ մեկ տարի հետո նոյեմբերի 9-ից 2020 թվականի Ադրբեջանը ոչ միայն չի դադարեցրել իր ագրեսիվ վարքագիծը, հարձակումները նաև Հայաստանի բուն տարածքների նկատմամբ, մենք անդադար արձանագրում ենք կորուստներ, զոհեր, գերիներ, այսինքն սրանք բոլորը վկայություն են այն բանի, որ ցավոք սրտի մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ որ պարտված անձը, երբ որ շարունակում է մնալ իշխանության, ինքը շարունակում է անընդհատ նոր զիջումներ կատարել։
Պարոն Մինասյան, ինչու այս հարցերը չփորձեցիք խորհրդանում բարձրաձայնել, չնայած դուք պիտի հիշեցնեմ, որ արտահերտնիստ գումարելու պահանջով դիմեցիք ազգային ժողովին, ու նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ասաց, որ Զապիսկայի հիման վրա արտահերտնիստ չեն անում, սխալ եք փաստաթուղթը ձևակերպել, բայց դրանից հետո հանդիպում եղավ Վարչապետը, եկավ, պատասխանեց պատգամավորների հարցերին, ինչի՞ առիթը չօգտագործեցիք, հենց այս հարցերը չուղեցիք այնտեղ։
Դուք հիշեցիք ընդամենը մեկ դրվակ, արտահերտնիստի մեր առաջարկը, պահանջը, որը ոչ միայն ապօրինաբար մերժվեց Ալեն Սիմոնյանի կողմից, իմ խորին համոզմամբ իրենք չեն էլ տիրապետում օրենքի պահանջներին։
Եվ միջայլոց
հայտարարություններ են անում, գնահատականներ են տալիս, երբ որ մարդիկ բաց են և օրենքը կարդային, տեսնեին, կհասկանային, որ լրիվ նորմալ պահանջ է։ Բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ դրան նախորդել էր նաև իրավասու հանձնաժողովներում պահանջներ, որ եկեք, նստեք, քննարկենք, անգամ մենք համաձայն ենք եղել փակ նիստով դա լինի, որպեսզի իսկապես հասկանանք իրավիճակը, իսկապես կարողանանք մեկը մի խելացի միտք ասի եւ այլն, որպեսզի կարողանանք տիրապետել վիճակին։ Ինչ արեցին իրենք, մերժեցին, երկու անգամ մերժեց Անդրանիկ Քոչարյանի գլխավորած պաշտպանության հանձնաժողովը, մի անգամ հրաժարվեցին գալ մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովում այդպիսի քննարկումներից, մենք պահանջեցինք նաև Հրատապ նիստի քննարկում, որտեղ որոշեցին, որ փակ պետք է անցկացնել, և բերեցին ոչ ավել ոչ պահած, երկրորդ ոչ պակաս երկրորդական պաշտոնատար անձանց, որոնք ուղակի այդ փակ քննարկման ժամանակ ասում են, կներեք, մենք այդ հարցերին չենք կարող պատասխանել։ Հիմա հետևաբար տրամաբանությունը հետևյալն է, երբ որ դուք խուսափում եք գալուց որպես պարլամենտական երկիր, գաք և հաշվետվություն տակ, գաք և բացատրություն տակ, որպեսզի մենք բոլորս միասին կարողանանք նաև հանրությանը մեր տրամադրել, թե ինչ սպառնալիքների առաջ ենք մենք կանգնած և ինչպես պետք է դրանք չեզոքացնենք։ Հաջորդ կարևոր շեշտադրումն է լանեմ այս հարցի շրջանակներին։
Ես ասում եմ, արդյոք չարժեր առիթ օգտագործել հենց այդ նիստին գնալու այս
հարցերը։ Ամբողջ հարցը նա է, որ արտահերտ նիստերի եւ հանձնաժողովների նիստերի ժամանակ մեր պահանջները ո՞րն են, որ իսկապես տեղի ունենա քննարկում։ Այն ինչ կառավարության այդ հարցու պատասխանն է, մենք բոլորը սականատես ենք, չէ՞, որ վերածվում է շոուի։ Մենք ոչ շոուի ցանկություն ունենք եւ ոչ էլ նման մտադրություն ունենք։ Տեսեք, հարցը տալիս եք, Նիկոլ Փաշինյանը սկզբում մեղմ փորձում է պատասխանել բռնելով ինչ-որ հարցի մի ձևից, Հետո երբ որ դուք արձագանքում եք, ինքը, քանի որ վերջի խոսքը իրենն է, սկսում է ինչ կան մեղադրանք կա տեղալ հարց տվողի եւ քաղաքական ուժի վրա։ Հիմա հարց է առաջանում. Արդյոք սա արդյունավետ մեխանիզմ է, թե չէ։ Մենք առաջարկում ենք իսկապես քննարկման մեխանիզմ։
Բայց նիստերից մեկում ձեր առաջարկը ընդունվեց, չէ՞, ասեց այո, համաձայն եմ, եկեք քննարկենք։
Ու այդպես էլ մնաց թղթի վրա։ Այդպես էլ մնաց ձայն բարբարո հանապատի։ Իրենք պատրաստ չեն, իրենք խուսափում են, իրենք փորձում են ամեն գնով մեղքը բարտել անհասկանալի ձևով ընդդիմության վրա, երբ որ ամբողջ իշխանական հնարավորություններ իրենց ձեռքում է, հայրենիքի պաշտպանության ամբողջ լծակներ իրենց ձեռքում է, իրենք անբացատրելի ձևով եւ մեր քաղաքացիներից շատ շատերի համոզել են նրանով, որ ընդդիմությունը մեղավոր է։ Թե ընդդիմությունը ինչու պետք է մեղավոր, ինչ լծակ ունի, որ չի գործադրում ու մեղավոր է դառնում։
Լավ, օկտատերի հարցերին առադառնանք, պիտի խնդրեմ հնարունս Հայկիրճ, որովհետև շատ են հարցերը։ Լուիզա Խաչատրյանն ասում է, պարոն Մինասյան, դու գիտեք, որ ներկայ իշխանության համար Քոչարյանի պես ընդդիմություն ունենալը պարգև է։ Ձեզ հարց չեք տալիս, թե ինչու 3 տարում երկիրը կործանած իշխանությունը 52% ձայն հավաքեց առանց գումար բաժանելու եւ էական ռեսուրսներ չծախսելով։
Տեսեք, եթե կա ավելի լավ ընդդիմություն, քան ասենք մեր ընդդիմությունն է, մենք ոչ մեկի առաջ ոչ դուռ ենք փակել, ոչ խոչընդոտ ենք անցածել։ Մեր գլխավոր խնդիրը ձևակերպված է հայրենիքի փրկություն, հայրենիքը փրկել այս ծանր վիճակից։ Հիմա եթե մարդիկ փորձում են իրենց անգործությունը ներկայացնել որպես Ռոբերտ Քոչարյանի կամ մեր արքան դիմության գոյության, ապա սա ճիշտ մոտեցում չէ։ Առավել եւս, երբ որ մենք ասել ենք ցանկացած ձևաչափ, որը թույլ կտա առավել արդյունավետ իրականացնել այս գործողությունը, մենք պատրաստ ենք օժանդակել, պատրաստ ենք աջակցել։
Գրավոր դիմել եք, որ համաձայն եք, եկեք հանդիպենք, նստենք, քննարկենք, որ վարչապետին ասեք, համաձայն ենք, եկեք հանդիպենք, թեկուզ փակ քննարկմամբ, քննարկենք այդ հարցերը։
Բանը ջան, հարցը, եթե չեմ սխալվում, վերաբերում էր
ընդդիմության։ Հա, ես ձեր խոսքի շարունակությունն ասեցի, բայց այստեղ օկտատերն ասում է, պարգև չի ես ընդդիմությունը։
Ինչ վերաբերում է կառավարության ներկայացնել, նախ սա խորհրդարանական երկիր է, թե չէ։ Խորհրդարանական է։ Կառավարությունը, գործադիր իշխանությունը հաշվետու է պարլամենտին առաջնային մանդատով օժտված մարմինին։ Ինչ է նշանակում գրավոր դիմել։ Դա իրենց պարտականությունն է։ Այլ հարցը, որ իրենք ոչ միայն չեն գիտակցում այս պարտականությունը, իսկ նրանք, ովքեր որ գիտակցում են, համարձակություն չունեն նույն իշխանության մեջ եղած մարդիկ, որ ասեն, գիտեք ինչ կա, ի վերջո բերեք հաշվետվություն տանք, բերեք ասենք, բացատրենք մենք ինչ ենք անում, ոչ նա են անում, ոչ նա են անում։ Արդյունքում ստացվում է, որ իշխանությունը ինքը գնում է ինչ-որ անհասկանալի պայմանավորվածությունների, անբացատրելի պայմանավորվածությունների, ժողովրդին կանգնեցնում է փաստի առաջ, մյուս կողմից էլ գրպանային առանձին ընդդիմություններ ստեղծելով փորձում է հարցակում կազմակերպել այսօր եղած ընդդիմության, խորհրդարանական ընդդիմության վրա։ Բացարձակ չեմ ուզում որևէ մեկին վիրավորել, բոլոր են անձինք, ովքեր որ իսկապես կարևորում են այսօր Հայաստանի փրկությունը եւ իսկապես համարում են, որ այդ փրկության կենտրոնական սպառնալիքներից մեկը գործող իշխանությունն է, որը պետք է հեռանա, որպեսզի կարողանանք մենք նաեւ միջազգային հանրությանը ցույց տալ մեր ողնաշարը, մեր արժանապատվությունը, ուրեմն պետք է կանգնած լինեն այս կողմի վրա։ Նույնիսկ իշխանության մեջ, եթե կան մարդիկ, ովքեր որ մտածում են, որ այո, իսկապես այսօրվա իշխանությունը պարտությունից հետո չպետք է վերարտադրվեր, բայց ստացվել է այնպես, որ ժողովրդին մանիպուլացնելով, համոզելով, իրականությունը քողարկելով, կեղծիկ իրականություն դարձնելով համոզել են, ստացել են ինչ-որ քվե, ապա իրենք էլ, եթե համոզված են, որ մեկ էս իշխանությունը չի կարող երաշխավորել Հայաստանի անվտանգությունը, իրենք պետք է կանգնած լինեն այս դիրքի վրա։ Եվ վերջինը, շատ են խոսում երկրորդ նախագահի մասին, լավ, այն երիտասարդները, որոնք որ չեն ապրել այդ տարիներին, գուցե իրենք գտնվում են տեղեկատվական մանիպուլացիայի տակ, չեն տեսել այդ ժամանակները, բայց միթե կարելի է բոլոր այն վատ երևույթները, որոնք նախկինում եղել են, համեմատել հայրենիքի կորստի հետ, միթե կարելի է։
Օրինակ դուք մի քանի վատ բան ասեք, որ ասում եք վատ բաները համեմատել։
Սկսած նրանից, որ այո, կոռուպցիա է եղել, այո, անարդար մոտեցումներ են եղել, Բայց պետություն ես դու կայացել, պետականություն ես կը
Մարտի 1-ը ինչ կասեք։
Մարտի 1-ի համար ի դեպ այս պահին առնվազն կոնե, հա։ Դատական ակտեր կան, որոնցով մեղադրվողները վստահաբար ոչ Ռոբերտ Քոչարյանն է, ոչ որևէ այլ անձ, այլ Նիկոլ Փաշինյանը եւ բազմաթիվ այլ անձինք, բայց ես չեմ ուզում նույնիսկ այդ թեմայի մեջ մտնել, որովհետեւ ինքս շատ լավ համոզում ունեմ այդ հարցում, հա, բայց միթե նույնիսկ մարտի 1-ը կարելի է համեմատել այս դաժան կորստի հետ, որ մենք ունեցել ենք, քանի տասը տասնյակ մարդիկ են զոհվել այս ընթացքում նույն իշխանության անպատասխանատու գործողության արդյունքում։ Լավ, վերջին դեպքերի հետ կապված, ի վերջո մենք որքան այսօր անհետացած անձինք ունենք, որքան զոհ ունենք։
Պարոն Մինասյան, այս ինչ թվեցիք դրանից հետո եւ նույննա քաղաքացիները գնացին եւ ընտրեցին գործող իշխանությանը, մեր գործընկերներից մեկը հարցեր ուղել հենց Քոչարյանին, լավ ի՞նչ է կարել, որ ձեզ անգամ պատերազմից հետո ձեզ չընտրեցին, ձեր կարծիքով ընդդիմությունն ի՞նչ էր արել, որ անգամ պատերազմից ձեր նշած կորուստներից հետո միևնույնն է մարդիկ ընտրեցին գործող իշխանությանը։
Մի քանի բաներ ես կարող եմ թվարկել։ Առաջինը, իսկապես մեզ չհաջողվեց լիարժեքորեն ներկայացնելու այն ծանր վիճակը, որի մեջ կանգնած է մեր պետությունը, մեր պետականությունը, եւ սա մեր բոլորի նկատի ունեմ ընդդիմադիր այս հատվածի հիմնական թերություններից մեկն է։ Երկրորդը, այնքան շատ էր սուտն ու կեղծիքը եւ մանիպուլացիան տարածված, որ պարզապես անհնար է ճշմարտությունը սրադեմը պայքարի։ Դուք տեսեք, ինչ կան կեղծ լուրեր են տարածում։
Այդ մարդիկ ասում են, երկու իշխանությունների ժամանակ էլ ապրել ենք։
Ես չգիտեմ, այդ մարդիկ, որոնք որ ասում են, երկու իշխանությունների ժամանակ էլ ապրել ենք, երևի հավանաբար նկատի ունեն երկրորդ-երրորդ նախագաներին, թե առաջին երկրորդ-երրորդ նախագաներին, չգիտեմ ինչ նկատի ունեն։ Համենայն դեպս որևէ ողջամիտ դատողություն չի կարող նույնականացնել կամ համարժեքության մեջ դնել այս կորուստները, նախկինում նորից եմ ասում, թեկուզ բազմաթիվ թերությունների, սխալների հետ ուղղակի չի կարող դնել։ Եվ վերջին հաշվով կարևոր մեկ բան, դուք հիշում եք 44-օրյա պատերազմից հետո այն մանիպուլացիան, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արշախումբը իրականացրեց, խաղարկելով տարբեր դրվագներ եւ այլն, վերջում եկավ ինքը եւ խորհրդարանական ժամանակվա անդիմության համաձայնությամբ գնաց արտահերթ ընտրությունների, հա։ Հիմա շատերն են փորձում մեղադրել մեզ, թե իբր այդ արտահերթ ընտրություններում մենք էինք մասնակցում, մենք էինք պահանջել արտահերթ ընտրություններ, դրա համար այդպես եղավ, բայց իրականում դա այդպես չի, չէ։ Իրականում նաեւ որ խուսափելու համար պատասխանատվությունից այս մարդը գնաց այդ ընտրություններին, եւ ավելին, մեր գնահատմամբ այո, ընտրությունների միական հատված կեղծվել է նաև։ Մեզ չհաջողվեց իհարկե համնադրական դատարանում դա հիմնավորել, բայց կասկածները, որոնք որ կան, այդպես էլ չփարատվեցին համնադրական դատարանում գործի քննության ընթացքում։ Եվ այսօր, երբ որ շարունակում ենք մեր անընդհատ կորուստների արձանագրումը, տարածքներ, մարդիկ, քաղաքացիներ, զինվորականներ նորից շարունակում են նույն մանիպուլացիան։ Ի վերջո մենք միտեղ պետք է կանգ առնենք ու ասենք, հարգելի քաղաքացիներ, հարգելի հայրենակիցներ, սա այլևս մեր ֆիզիկական գոյության հարցն է, հայ ժողովրդի ֆիզիկական գոյության հարցն է, իշխանության հերնել անիծած, այդ աթոռի հերնել անիծած։ Հիմա եթե անհրաժեշտ է, որ այդ աթոռը, այդ աթոռից այդ մարդուն պետք է պոկել, հանել, որպեսզի գիտեք, այստեղ նույնիսկ ով գալը չի կարևոր, որովհետև ինքը խորտանիշ է պարտության, ինքը խորտանիշ է կորուստների, ինքը պետք է դուրս գա այդտեղ, թող օրինակ ինչպես մենք հայերենի փրկության շարժման ժամանակ առաջարկում էին ստեղծել ռազմաքաղաքական առանձին մի միավոր, թող կոլեկտիվ որոշում կայացնողներ լինեն, բայց այս վիճակից դուրս գանք մենք։
Տեսեք, հիմա օգտատերից մեկը ուղիղ եթերում գրում է, պիտի էլի խնդրեմ հակիրճ պատասխանենք, անցնենք առաջ, ասում է պարոն Մինասյան, ասում եք, որ ընտրակեղծարարություններ, ընտրությունները կեղծվել են, բայց համանադրական դատարանը չէ կարողացել դա ապացուցել, բայց հենց այդ նույն համանադրական դատարանը Քոչանին արդարացրեց մարտի 1-ի գործով, այն ժամանակ լավ էր, հիմա վատ։
Ոչ, ես ոչ ասում եմ այն ժամանակ լավ էր, հիմա վատ էր, ես ասացի հետևյալը, որ այո, մեզ չհաջողվեց հիմնավորապես ցույց տալ, որ ինչպես է կերծվել, բայց կասկածները շարունակում են մնալ, որտեվ այն հարցադրումները, որոնք մենք դրել էինք նույն սահմանադրական դատարանում, դրանք քննության առարկա չդարձան։
Հակոբ Մալխասյանը գրել է, դուք հայտարարում եք Փաշինյանը դավաճանել, քանի որ 44-օրյա պատերազմը հոկտեմբերին չկանգնեցրեց, հետո ասում եք Փաշինյանը կապիտուլյանտ է, որովհետև նոյեմբերի 9-ին պատերազմը կանգնեցրեց, Ադրբեջանը մտնում է Հայաստանի տարածք, փոխարեն պահանջեք, որ անհապաղ նրանք հեռանան, դուք պահանջում եք, որ իշխանությունը հեռանա, դուք իրոք հավատում եք, որ կա ձեր գործողություններում տրամաբանություն։
Նախ արձանագրենք, որ մեր դիմադրության շարժման գաղափարը հետևյալն է, նախ եւ առաջ դիմադրություն ընդդեմ թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի, սա համաժողովրդական պահանջ պետք է լինի և համախմբում պետք է լինի, առաջին թիրախը արտաքին թշնամինը, երկրորդ մեր նշակետը հետևյալն է, իշխանություն, քանի որ ես ամբողջ արավիրքների մեջ դու մեղավորություն ունես, դու պետք է մի կողմ քաշվես, մի կողմ հեռանաս, որպեսզի մենք կարողանանք պայքարել հայրենիքի արժանապատվությունը, տարածքային ամբողջականությունը և մեր կորուստները վերականգնելու տարածքների առումով։ Տեսեք, քանի որ առաջին մասը շատ ավելի արժեքավոր, ինչու ենք մեղադրում Նիկոլ Փաշինյանի դեպ, հրապարակային ասել ենք դրա մասին և նույնիսկ մի քանի հաղորդում ենք ներկայացրել, իրավասում արմիններ, գլխավոր դատախազություն, հատուկ քննչական ծառայություն, որ առերևույթ պետական դավաճանության հանցակազմեր ենք մենք տեսնում, ինչու իրավասում արմինները, որոնք պետք է լինեին գործադիրից անկախ, պետք է լինեին, բայց փաստացի կախյալ վիճակում են գտնվում, չեն հարուցում քրեական գործեր, այս մասով կոնկրետ, ինչու չեն հարուցում, և թող մանրամասնեն, քննեն, ամբողջ ծավալով քննեն, և ասեն, գան, հիմնավորեն կանչեն հարցաքննության Նիկոլ Փաշինյանին, մյուս բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց, գան, համոզեն, հիմնավորեն, որ չկա այստեղ քրեական հանցակազմ, ինչու են խուսափում, ի դեպ հիմա էլ դատական գործընթացի մեջ ենք, ես և Հակոբ Մարտիրոսյանը, և վիճարկում ենք գլխավոր դատախազության անգործությունը, հատուկ քննչական ծառայության անգործությունը, և երկրորդ կարևոր հանգամանքը, մենք ինչու ենք մեղադրում իրենց, այսպես ասած, հա, ոչ այնքան նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ստորագրել, որքան մեր երկիրը այդ վիճակին հասցնել։
Հիմա օկտատերից մեկը այս ակնարկի կարգով կարող է արձագանքել, անցնենք առաջ, Ալբարտ Սամսոնյանը ասում է, այս կորուստների պատճառը նախկինների թալանն էր ու բանակը ոչնչացնելն էր, այնտեղ մի քանի հոգի գրում են, 30 տարի ունեինք ազատ, ուժեղ և կայացած բանակը, 30 տարի միայն դղյակներ եղան։
Ես ուզում եմ ընդամենը այստեղ փաստել Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը և անցնել առաջ, երբ որ ինքը եկավ իշխանության, ինքը նույնիսկ 2020 թվականի ընդամենը հունիս ամսին հայտարարում էր, որ հայոց բանակը արդեն 2 տարի իշխանության վրա լինելով, հայոց բանակը տարածաշրջանի ամենամարտունակներից է, հայոց բանակը փառապանց բանակ է, լավ, այդ մարդը եթե շատ վատ էր մեր բանակը, չէր կարող առնվազն գոնե դրա մասին չասել, իսկ եթե ասել է, գոնե դրա տակից ինքը պետք է պատասխան տա, թե չէ։
Լավ,
ինչ վերաբերում է 30 տարիների, չգիտեմ, թերություններին, սխալներին, թալաններին, շատ լավ, ովքեր որ թալանել են, պետք է պատասխան տան, պետք է այդ գումարները վերականգնվեն, բայց ոչ թե անօրինական ձևով, մարդկանց ճնշման տակ պահելով, հա, նրանց նկատմամբ փալածանքներ սկսելով, օրինականության սահմաններում թող իրականացնեն այդ քննությունները, բացահայտեն և վերականգնեն պետությանը ու ժողովրդին
պատճառված հնարավորությունները։ Ասում եք, որ քաղաքական հետապնդում է։
Ասեմ ինչի մասին է խոսքը գնում, եթե այն գործը, որը այսքան ժամանակ, հա, որևէ ձևով ակնարկ անգամ չի եղել, ու հենց գալիս են, մի քիչ ակտիվանում են, սկսում են քրեական գործերով սպառնալ, ակնհայտ է, չէ՞ որ քաղաքական դրդապատճառ կա մեջը։
Այստեղ օկտատերից մեկն ասում է, ինչու վայր չեք դնում Instagram-ի հետևորդներն են ազատության, ինչու վայր չեք դնում մանդատները դուրս գաք փողոցային պայքարի, այնտեղ մի քանի օկտատեր էլ ասում են, ընդդիմության թիմից հնչել է առաջարկ, որ եկեք վայր դնենք մանդատներն, ինչու չդրեցիք։
Տեսեք, ոչ մանդատը, ոչ որևէ կարգավիճակ պարլամենտում մեզ չի կաշկանդում որևէ բան անելուց, և անհրաժեշտության դեպքում դա էլ է լինելու, և միշտ ասել ենք մենք, որ չի կարող խորհրդարան առանձին վերցրած կամ փողոց առանձին վերցրած այս խնդրին լուծում տա, բոլոր գործողությունները պետք է համատեղ լինեն, և որևէ մեկի մտքով թող չանցնի, հենց եկավ այդ պահը, երբ որ մենք տեսանք, որ մանդատները վայր դնելով մենք լուծում ենք այս խնդիրը, հայրենիքի փրկության հարցը գալիս է իր եզրափակիչ անգրվան, մենք դրան գնալու ենք, որևէ մեկի մտքով, թող չանս, թե մենք ինչ-որ չգիտեմ, կարճացենք դրան։ Տեսեք, օրինակ նույն մանդատների առկայությունն է, որ մեզ թույլ է տալիս պարլամենտում արտահերթ նիստեր պահանջել, պահանջել հրապարակումներ բազմաթիվ դրվագներով, քննիչ հանձնաժողովներ ստեղծել եւ այլն։ Այսինքն սրանք հնարավորություններ են, որ մենք պետք է գործադրենք։ Զուգահեռաբար, այո, փողոցը պահելով, դրա համար էլ հայտարարվել է նաև դիմադրության շարժման մասին։
Դրա մեջ մտնում է նաև համահայկական հիմնադրամի ծախսերի ուսումնասիրման բանը, առաջարկը։
Այո, համահայկական հիմնադրամի, տեսեք, քննիչ հանձնաժողովը, որ արդեն մի ամիս իրավունքի ուժով ստեղծված է, եւ 20-որից ավելի է, որ Ալեն Սիմոնյանը պետք է կարգադրությամբ հաստատի կազմը 11 հոկանոց, մինչեւ այսօր հաստատված չի։ Սա խոսում են մասին, որ այս մարտիկ ամենայն հավանականությամբ վախենում են ինչ-որ բանից։
Իսկ եթե պարզվի, որ դա ծախսվել է երկրի անվտանգության համար, դուք կբարձրաձայնեք դրա
մասին։ Ես այս պահին դժվարանում եմ ասել, թե որ ուղղությամբ,
դրա մասին ասում եմ։ Օրինակ, այդ բարկացներից մեկն է, որը
հնչում է որևէ բանի վրա, ես չեմ ուզում գնալ,
որովհետև դե մամուլը բարբերաբար դրա մասին դուրում է, եթե դա պարզվի, այդպես է, կբարձրաձայնեք դրա մասին։
Տեսեք, եթե այդ նպատակները, որոնք հրապարակվել են, սոցիալական, առողջապահական եւ այլ նպատակներով են ծախսել, ինչու հիմնադրամը ինքը չէր կարողանալ հանես տվել կառավարությանը։ Եթե կառավարությանը տվել եւ կառավարությունից PR-ով է զբաղվել դրանով, ուրեմն դատապարտելի է դա, թե չէ։ Դատապարտելի է։ Եթե փողերը յուրացրել են, դատապարտելի է, թե չէ։ Հիմա եթե ինքը ծախսվել է անվտանգության համար, ես երաշխավորում եմ մի կարևոր բան. Որևէ գործողություն, որ մեր պետության իբրև Հայաստանի Հանրապետություն, իբրև Արցախի Հանրապետության, որևէ ձևով եթե կսպառնա նրա
անվտանգությանը,
չի լինել։ Չի լինել, բացառելու եմ ես որպես հանձնաժողովի
նախագահ, որ բարձրաձայնվի դա։
Ցանկացած գործողություն, որը ուղղված է եղել անվտանգության համակարգի բարելավմանը, խոստանում եմ ձեզ հրապարակային ունիս շնորհակալություն հայտնել։
Միքայել Տոնոյան ասում է, ինչու ծպտուն չէիք հանում, երբ ՀՀԿ-ն ու ԲՀԿ-ն տարիներ շարունակ ընտրակաշարք էին բաժանում, ու դուք դա շատ լավ գիտեիք։
Ցավում եմ, որ մեր օկտատերը չի հետևել Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի հայտարարություններին, ես կառաջարկեմ պարզապես ինքը թերթի եւ ուսումնասիրի մեր Գերագույն Մարմնի բոլոր ժամանակների ընտրությունների վերաբերյալ գնահատականները։
Կայանե Ասլանյան, գիտեք ժողովուրդը ինչու չի սիրում ձեզ, ազգային ժողովում ձեր պահվածքից, խոսքերից միայն ատելությունը հնչում, վերջին ելույթի ժամանակ խոսքերը քնչեցրել, որով ԱԱՀ-ն ու դատախազությունը պետք է զբաղվի, միանգամից նաեւ մյուս օկտատերերի հարցերն ասեմ, այնտեղ էլ գրում են, որ ատելության խոս գեներացնում է նաև հենց իշխանությունը։ Հիմա այստեղից հետևություն մարդիկ որից լսեն։
Նախ հարցնագրեմ, որ բոլոր այն հնարավոր հայտարարությունները, որոնք քրեա իրավական գնահատականի են արժանի, միանշանակ ես ինքս բազմիցս խնդրել եմ, պահանջել եմ, որ իրավասում արմինները ընթացք տան։ Եվ դա չի վերաբերում, գիտեք, մենակ իշխանությանը, վերաբերում է նաև ընդդիմությանը, այդ թվում նաև ինձ։ Եթե իմ խոսքի մեջ որևէ տեղ քրեա իրավական ակնարկներ կան հնարավոր առերևույթ հանցակազմի մասին, ինչու չի հարուցվում եւ գործքննություն չի իրականացվում։ Ես պահանջում եմ նաեւ, որ այո, այդ բոլոր հայտարարությունների հիման վրա պետք է իրականացվի քննություն եւ կապ չունի իշխանության ներկայացուցիչն է ասում, թե ընդդիմության։ Եթե մենք իրավական պետություն ենք, եթե մենք այսօր արժևորում ու կարևորում ենք մեր անվտանգության հարցը, պետք է իրականացվի դա։ Պետք է գլխավոր դատախազը գիշեր ցերեկ նստած մտածեր այդ գործերը հարուցելու եւ իրականությունը բացահայտելու մասին, բայց մենք ուղիղ հակառակն ենք տեսնում։
Ու վերջին հարցը եւ ավարտենք հաղորդումը, Instagram-յան հետեւորդներից մեկը Ազատության ասում է, դուք վստահեցնում եք, որ ձեր թիմի վերադարձով Արցախը եւ Հայաստանը կլինի ապահով ձեռքերում։
Ես վստահեցնում եմ մի բան, որ այն անկեղծ ցանկությունը ու մղումը, որ եւ նաեւ նախկինում թույլ տրված բազմաթիվ սխալների գիտակցումն ու հետագայում դրանց բացառումը թույլ է տալիս մեզ եզրակացնելու մեր վերադարձով, մեր իշխանության գալով կամ համահայկական ներուժի համախմբմամբ նոր իշխանություն ձևավորելով, այսպես կոչված ազգային միասնության կառավարության ձևավորումով, մենք կկասեցնենք նախ եւ առաջ այս արատավոր կործանումը, այս աղետաբեր ընթացքը։ Երկրորդ, մենք հնարավորություն կունենանք մեր ռեսուրսները ամբողջությամբ համախմբելով հանդերձ, նկատնեմ, համահայկական ողջ ներուժը, համերաշխության, փոխադարձ վստահության միջավայր վերականգնել եւ դիմագրավել մարտահրավերներին։ Սա վստահաբար կարող եմ ասել, որ մեզ կհաջողվի։ Մենակ շատ եմ խնդրում եւ բոլորին եմ խնդրում, ոչ թե տեսնեմ, որ ասենք Արծիվ Մինասյանը խոսում միանգամից մերժեն կամ հավանություն տան, հասկանան յուրաքանչյուր խոսքի միտքը, իմաստը, եւ այս պահին, երբ որ մեր ժողովրդի, մեր պետականության առաջ այս ծանր վիճակն է կանգնած, դուրս գան մի պահ անձնական հավակնությունների կամ ատելության միջավայրից, հասկանան, որ մենք բոլորս կարիք ունենք այսօր միավորման։
Լավ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ազատության տաղավարում օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի անդամ Արծիվ Մինասյանը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։